jiruun akka karaa ballaa ormi gubbaa deemuuti. Namni cuftanuu duuda isaan irratti ba'aa ulfaattuu baadhata. Namuu ba'aa dilii isaa baadhachuu qaba. Namni cuftanuu balleessa. Ogguu takka tokko ammoo qoqni takko orma yaamee akkana jedha. Gama koo koottaa ormi ba'aa qabdan cuftanuu haraas isiniin baasisiisa. Ammoo yaaminsa kanan dhagayan caluma jedhanii karaa isaan deeman. Nam tokkollee hin dhagayu ammallee hin yaama. Orma san keessaa bahaatiin afaana deema. Karaa hamaa jibbaa anis isiniin taqabbala. Akka abbaa keessaniitiin isinii ta'a. Isiniis akka ijoollee kiyyaa taatan. Namni tokko tokko ammoo dhaabbatanii dhagaya. Ba'aa isaaniitiis mizaananiiti karaa bal'aa kana deemna jaalu. Booda ammoo namtichi tokko dhaabbatee karaa kana irratti yaaminsa kana dhagaya. Hoggaa hedduu shakka. Duuba karaa bal'aa san ormaas dhiisee karaa qal'aa tokko qabatee deeme. Inninis gama kaanitti deemuu jalqabe. Ormi karaa bal'aa san gubbaa jiru hoo itti kofran. Akkana jedhanii iyyan. Nama akkamitti karaa qal'aa sanitti ka deemtu? Namtichi ammoo isaan hin dhageenye. Inni akkaan ni gammade. Sababni kana ba'aan dilii cuftinu irraa bu'e. Dalagaan inni dilii dalagu san cuftinu irraa hafe. Waan inni karaa qal'aa kana irratti kophaa ka jiru see. Ammoo Iisaan kun isa wajjin itti deema. Iisaanis qalbii namicha kanaa salaamataa fi gammachuun guute. Amma inni karaa bal'aa sanitti deebi'uuf kajeelaan qabu. Ruuhin rabbii qalbii isaa keessa jirti. Inninis ka rabbii akka ta'e ni beeka. Inninis karaa jannata nama geessu marate. Rabbiinis nu cufaatuun akkana jedha. Kunoo ilaalaa isin duratti karaa lamaan diriirse karaa jannataatii fi karaa azaabaa. Nu cuftinu mataa keenyaan maratuu qabna. Karaa kan maratna? Karaan azaabaa karaa bal'aadha. Ormi hedduutis karaa sanarra ni deema. Karaan jannataa dhibbuudha. Ormi sanarra deemus xiqqoodha. Iisaan ka isaanii du'e qalbii isaanii qulqulleessa. Isaanis waan hamaa ni jibban waan gaarii ni jaalatan. Ormi amma dhageessan kun karaa kan marattan? Qaaliin rabbii akkana jedha. Arra qooqa kiyyoo dhageessan qalbii keessan hin jabeessinaa.